15-րդ. Ամպերը կուտակվում են։ Այժմ վերադառնանք Բիլբոյին ու թզուկներին։ Նրանք հերթով ամբողջ գիշեր հերթապահում էին մինչև առավոտ, սակայն կասկածելի ոչինչ չնկատեցին։ Բայց ցերեկը առաջվանից ավելի շատ թռչուններ հավաքվեցին։ Նրանք երամներով գալիս էին հարավից, իսկ Սարի մերձակայքում ապրող ագռավները պտտվում էին Սարի վրա ու անդադար կռկռում։ «Ինչ-որ տարօրինակ բան է կատարվում», ասաց Տորինը։ «Աշնանային չույի ժամանակն անցել է. ասենք թռչուններն էլ բոլորը տեղացի են. իսկ հեռվում ես տեսնում եմ լեշով սնվող գիշանգղներ. Նրանք ասես ճակատամարտի են սպասում»։
Հանկարծ Բիլբոն ձեռքը պարզեց.
«Տեսեք, ձեր կեռնեխը վերադարձել է»։
«Նշանակում է նա փրկվել է, երբ Սմոգը ջնջում էր մեր լանջը.
Բայց խխունջները հազիվ թե կենթանի մնացած լինեն»։
Եվ իրոք, կեռնեխը թռավ նրանց մոտ, նստեց քարին, թևերը թափահարեց և կչկչաց։ Հետո գլուխը կողքի թեքեց և ականջ դրեց։ Հետո նորից կչկչաց և նորից գլուխը կողքի թեքեց։
«Իմ կարծիքով նա ինչ-որ բան է ուզում ասել մեզ»,
ենթադրեց Բալինը։
«Բայց ես գլխի չեմ ընկնում, թե ինչ. կեռնեխները չափազանց արագ ու անհասկանալի են բլբլում»։ «Իսկ դու գլխի ընկնում ես նա ինչ է ասում, Բեգինս»։
«Ոչ բոլորը»,
պատասխանեց Բիլբոն, որ բացարձակապես ոչինչ չէր հասկացել։
«Ըստիս ծերուկը շատ հուզված է»։
«Գոնե դա արջնագռավ լիներ»,
նկատեց Բալինը։
«Իսկ ինձ թվում է, դու ագռավներին չես սիրում. անցյալ անգամ նրանցից ուղակի փախար»։
«Ախր նրանք ագռավներ էին, ըստ որում զզվելի անտաշներ, կասկածելի տեսակի»։
«Լսեցիր մեզ ինչ խոսքեր էին ասում»։
«Ոչ, արջնագռավները բոլորովին ուրիշ են. Տրորի ժողովուրդը մի ժամանակ սերտ բարեկամություն էր անում նրանց հետ. նրանք մեզ գաղտնի տեղեկություններ էին բերում, իսկ մեզանից ամեն տեսակ փայլփլուն առարկաներ էին նվեր ստանում, որոնք հաճույքով թաքցնում էին իրենց բներում. նրանք երկար են ապրում, հիանալի հիշողություն ունեն, և այն ամենը, ինչ որ գիտեն ու հիշում են, հաղորդում են իրենց երեխաներին. երիտասարդությանս տարիներին ես շատ արշնագռավներ էի ճանաչում. ախր հենց այս բարձրունքն էլ մի ժամանակ անվանեցին ագռավի, այն պատճառով, որ այստեղ պահակատան վերևում ապրում էր արշնագռավների նշանավոր իմաստուն մի զույգ, ծեր կռավանը և իր կինը. սակայն չեմ կարծում, որ այդ հինավուրց տոհմից որևէ մեկը կենթանի մնացած լինի»։
Հենց որ նա լռեց, ծեր կեռնեխը բարձր ճիչ արձակեց ու իսկույն թռավ գնաց։
«Մենք նրան չենք հասկանում», ասաց Բալինը։ «Բայց նա համոզված է, հասկանում է մեզ. ուշադրությամբ հետևիր, հիմա ինչ-որ բան կլինի»։
Մի քիչ անց թևերի բախյուն լսվեց։ Կեռնեխը վերադարձավ, այն էլ ոչ մենակ, այլ մի ծեր, շատ զառամյալ արջնագռավի հետ, համարյա կույր, քաչալ գլխով։ Վիթխարի արջնագռավը հազիվ էր շարժվում։ Վայրեջք կատարելով հարթակի վրա, նա դանդաղ, դժվարությամբ ցատկոտելով, մոտեցավ Տորինին։
«Ով Տորին, որդի Տրեյնի, և Բալին, որդի Ֆանդինի»,»
կրկռաց նա։ Եվ այս անգամ Բիլբոն ամեն ինչ հասկացավ, որովհետև արշնագռավը խոսում էր ոչ թե թռչնային, այլ մարդկային լեզվով։
«Ես Ռոակն եմ, կռավանի որդին. կռավանը մահացել է, դու մի ժամանակ նրան ճանաչում էիր. 153 տարի է անցել այն օրվանից, ինչ ես դուրս եմ եկել ձվից, բայց հիշում եմ այն բոլորը, ինչ պատմում էր հայրս. այժմ ես Սարի շրջակայքում ապրող մեծ արշնագռավների առաջնորդն եմ. մենք քիչ ենք, բայց դրա փոխարեն հիշում ենք Սարատակի նախկին թագավորին. իմ հպատակների մեծ մասը հիմա բացակայում է, որովհետև հարավից մեծ նորություններ են հասել մեզ. դրանց մի մասը քեզ ուրախություն կպատճառի, իսկ մյուս մասը կվշտացնի»։ «Նայիր, թռչունները բոլոր կողմերից հավաքվում են Սարի ու Դեյլի մոտ, քանի որ լուր է տարածվել Սմոգի մահվան մասին։
«Մեռել է? Մեռել է?»
իրար ընդհատելով գոռացին թզուկները։
«Ուրեմն մենք իզուր էինք վախենում, գանձերը հիմա մերն են»։
Նրանք բոլորը տեղներից վեր թռան և ուրախությունից ցատկոտեցին։
«Այո, նա մեռած է»,
պատասխանեց Ռոակը։
«Կեռնեխը, թող որ երբեք չթափվեն նրա փետուրները, տեսել է, թե ինչպես է կործանվել Սմոգը, իսկ նրան կարելի է հավատալ. Սմոգն ընկել է Էսգարոտի բնակիչների դեմ մղած կռվում, երեք գիշեր սրանից առաջ, լուսնի դուրս գալու հետ»։
Տորինը դժվարությամբ հանգստացրեց թզուկներին և համոզեց մինչև վերջ լսել արջնագռավին։ Զառամյալ արջնագռավը, ճակատամարտը նկարագրելով, շարունակեց.
«Այսպիսին է ուրախալի լուրը, Տորին Օուքենշիլդ. առանց վախի վերադարձիր քո ապարանքները. գանձերը առժամանակ քոնն են. առժամանակ, որովհետև միայն թռչունների երամները չէ, որ ձգվում են դեպի այստեղ. գանձերի պահապանի մահվան լուրը տարածվեց ամենուր, իսկ տրորի հարստությունների մասին առասպելը չի հնացել, քանի որ անդադար պատմել են դրա մասին. Շատերը երազում են, որ ավարի մի մասն էլ իրենց հասնի. արդեն դեպի այստեղ է շարժվում էլֆերի զորքը, նրանց հետ էլ գիշակերները, որոնք կռվի ու արյունահեղության հույս ունեն. լճի բնակիչները տրտնջում են և իրենց ասած աղետների համար մեղադրում են թզուկներին. նրանք անօթևան են մնացել, շատերը մեռել են. Սմոգը կործանեց նրանց քաղաքը, դրա համար էլ նրանք նույնպես մտածում են իրենց կորուստները հատուցել ձեր գանձերի հաշվին. անկախ այն բանից, դուք ողջ եք, թե մեռած. թող ձեր իմաստությունը հուշի ձեզ, թե ինչ ճանապարհ ընտրեք. լսեք իմ խորհուրդը. Լճաշեն քաղաքի քաղաքագլխին չվստահեք. ավելի շատ վստահության արժանի է նա, ով նետահար արեց վիշապին. նրա անունը Բերդ է. նա Դեյլից է, Գիրիոնի շառավիղներից. նա խոժոռադեմ մարդ է, բայց հուսալի. մենք շատ կուզեինք թզուկների, մարդկանց և էլֆերի միջև հաշտության ականատես լինել, բայց այդ հաշտությունը ձեզանից բավականին ոսկի կխլի. ես վերջացրի»։
Եվ այստեղ Տորինը ազատություն տվեց իր զայրույթին։ «Շնորհակալ եմ քեզնից, Ռոակ, որդի կռավանի. քեզ և քո ցեղին մենք հասկանալի է չենք մոռանա, բայց քանի մենք կենթանի ենք, ոչ մի գող և բռնակալ չի կարող խլել մեր ոսկին. եթե ուզում ես մեր շնորհակալությանն արժանանալ, մեզ լուր բեր այն մասին, թե ով է մոտենում Սարին. և էլի մի խնդրանք ունեմ. եթե ձերոնց մեջ ջահելներ կան, ուժեղ թևերով, սուրհանդակ ուղարկիր իմ ազգականներին, հյուսիսային լեռներ, թող պատմեն մեր աղետների մասին. ամենագլխավորը, լուր տան իմ հորեղբորորդի Դեյնին, որ ապրում է երկաթե բլուրներում. դա բոլորովին էլ հեռու չէ այստեղից. նա շատ փորձված ռազմիկներ ունի. թող մեզ օգնության շտապի»։
«Չգիտեմ, քո որոշումը լավ բանի կհասցնի, թե վատ»,
կրկռաց Ռոակը։
«բայց ես քո խնդիրը կկատարեմ»։
Եվ նա ծանրորեն թռավ գնաց։
«Ետ դեպի Սարը», բացականչեց Տորինը։ «Մեր ժամանակը քիչ է»։
«Իսկ ուտելիք մեզ հարկավոր է շատ»։ միջամտեց Բիլբոն, որ միշտ գործնական էր։ նա գտնում էր, որ վիշապի կործանումով իրենց արկածները ըստ էության վերջանում են, որում խիստ սխալվում էր։ նա կտար ավարի իր ողջ բաժինը, միայն թե այս պատմությունը խաղաղությամբ ավարտվեր։
«Ետ դեպի Սարը»!
խմբով կրկնեցին թզուկները, ասես Բիլբոյի խոսքերը չէին էլ լսել։ վերջինս հարկադրված էր հետևել նրանց։ թզուկների տրամադրության տակ մի քանի օր էր մնում։ նրանք մեկ անգամ էլ հետազոտեցին քարայրները և որոշեցին, որ ներս մտնել կարելի է միայն գլխավոր դարպասից։ այնուամենայնիվ Սարատակ տանող մյուս բոլոր անցքերը, բացի գլխավոր դռնից, Սմոգը վաղուց փլուզել էր։ Դրանց հետքն էլ չէր մնացել։ Դրա համար էլ թզուկները ջանասիրաբար ձեռնամուխ եղան գլխավոր մուտքը ամրացնելու և դեպի այն տանող նոր արահետ բացելու։ Ներսում որքան ասես բահ գտնվեց, կացիններ ու մուրճեր, որ մնացել էին հնագույն հանքափորներից և հյուսներից։ Իսկ այդպիսի գործերում թզուկները առաջվա պես իրենց հավասարը չունեին։ Մինչ նրանք չարչարվում էին, արշնագռավները շարունակ լուրեր էին բերում։ Այսպես, թզուկներն իմացան, որ էլֆերի թագավորը թեքվել է դեպի լիճը, նշանակում է դեռ ժամանակ կա։ Պարզվեց մի հաճելի նորություն ևս. էլֆերի մի քանի պոնիներ փախել են, և հիմա թափառում են Արագահոս գետի ափերին։ Թզուկների նախկին ճամբարից ոչ հեռու, որտեղ մթերքի որոշ պաշարներ էին պահպանվել։ Արշնագռավը այնտեղ տարավ Ֆիլիին ու Կիլիին, որոնք բռնեցին պոնիներին և նրանց բարձած բերեցին այն ամենը, ինչ որ կարող էին։ 4 օր անցավ, և վերջապես թզուկները իմացան, որ Լճաշեն քաղաքի և էլֆերի միացյալ բանակները մոտենում են Սարին։ Այդ օրերի ընթացքում նրանց հույսերը ամրապնդվել էին։ Ուտելիքը պետք է որ մի քանի շաբաթ բավականացներ։ Գլխավոր սնունդը իհարկե չորահացն էր, որից կարգին ձանձրացել էին, բայց նույնիսկ չորահաց ունենալը ավելի լավ էր, քան ոչինչը։ Նրանք հասցրել էին դարպասի առաջ մի հաստ ու բարձր քարե պատ կանգնեցնել։ Պատի մեջ դիտանցքներ էին թողել, որտեղից կարող էին կրակել, բայց մուտք չէին թողել։ Դուրս ու ներս էին անում շարժական սանդուղքներով, իսկ շինանյութերը վերև էին քաշում պարաններով։ Նոր պատի մեջ նրանք ցածրիկ մի կամար էին բացել, այնտեղից դուրս եկող վտակի համար։ Իսկ դրանից այն կողմ նեղ հունն այնպես էին փորել, որ Սարի և զառիթափի միջև, որտեղից գետը գահավեշ իջնում էր դեպի Դեյլ, լայն մի ջրամբար էր գոյացել։ Այժմ դարպասին հասնել կարելի էր միայն լողալով, կամ ժայռի երկայնքով անցնող նեղ ելուստներով։ Պոնիներին նրանք տարան հին կամրջից վեր բարձրացող աստիճանների մոտ, բեռներն իջեցրին և առանց հեծյալների ուղարկեցին հարավ, իրենց տերերին։ Վերջապես մի անգամ գիշերը հովտում կրակներ բռնկվեցին, բազում կրակներ, ասես այնտեղ խարույկներ ու ջահեր էին վառել։
«Նրանք եկել են», բացականչեց Բալինը։ «Հսկայական ճամբար է, երևի մթնշաղին են մտել հովիտ»։
Այդ գիշեր թզուկները քիչ քնեցին։ Լույսը նոր բացված, նրանք պատի ետևից ռազմիկների մի խումբ տեսան։ Ռազմիկները դանդաղ բարձրանում էին դեպի վեր։ Շուտով թզուկները զանազանեցին լճի զինված մարդկանց և էլֆ նետաձիգներին։ Նրանք մագլցեցին ժայռերի վրա ու հայտնվեցին ջրվեժի եզրին։ Եվ այ թե զարմացան, իրենց առջև ճամբար ու դարպասի փոխարեն նոր տաշած քարերից շարված պատը տեսնելով։ Նրանք կանգ առան, խորհրդակցեցին, ձեռքերով ինչ-որ բան ցույց տվեցին։ Եվ հենց այդ պահին Տորինը բարձրագոչ ձայնեց նրանց.
«Ովքեր եք դուք? Ինչու եք Սարատակի թագավորի դարպասը եկել զինված? Կարծես պատերազմ եք ուզում. Ինչ եք կամենում»։
Նրանք չպատասխանեցին։ Ոմանք իսկույն ետ դարձան։ Մյուսները մի որոշ ժամանակ էլ տնտղեցին ամրությունները, ապա հետևեցին առաջիններին։ Այդ նույն օրը նրանք ճամբարը տեղափոխեցին և ծածկեցին Սարի երկու ելուսների միջև։ Ժայռերի մեջ երգեր և ուրախ ձայներ լսվեցին, որ վաղուց չէր եղել։ Էլֆերը հնչեցրին տավիղները, լսվեցին զարմանահրաշ մեղեդիներ։ Եվ երաժշտության ձայների հետ Սարը օդը ասես թե ջերմացավ, ու թզուկներին հասավ դաշտային ծաղիկների մեղմ բուրմունքը։ Կարծես ոչ թե խորաշուն էր, այլ գարուն։ Բիլբոն անցկորեն ցանկանում էր փախչել խստաշունչ բերդից, իջնել ցած, միանալ խարույկների շուրջը ծայր առած ուրախ խրախճանքին։ Ջահել թզուկների սրտերը նույնպես թունդ ելան։ «Լավ կլիներ ամեն ինչ այլ կերպ ընթանար», քրթմնջացին նրանք։ «Լավ կլիներ ընկերակցել այդ քեֆչիներին»։ Բայց Տորինը հոնքերը կիտեց ու զայրալի հայաց գցեց նրանց վրա։ Այդ ժամանակ թզուկները բերեցին տավիղները ու գանձարանում գտած մյուս երաժշտական գործիքները, և նվագեցին ու երգեցին, ցանկանալով Տորինի սիրտը շահել։ բայց նրանց երգը նման չէր էլֆերի երգերին։ Այլ ավելի շատ նմանվում էր այն առաջինին, որ թզուկները մի ժամանակ երգել էին հոբիտի բնում։ Դաժան կռվի մեջ վիշապը ընկավ։ Արքան ետ խլեց գահն օրինական։ «Այդպես կմեռնի ամեն թշնամի», ասաց մեր արքան։ Եվ վարպետները հմուտ ու բարի, ոսկուց, արծաթից ու անգին քարից ձուլեցին թասեր, գավաթներ սիրում, և շողշողացին սուտակ, մարգարիտ։ Նրանց արվեստը գաղտնիք ունի հին, այնպես անել, որ թագին ու գահին սուտակը շողա աստղերի փայլով, և այդ փայլն իր մեջ հավիտյան պահի։ Շուրջը ամենուր ազատ է հիմա, առատություն է բոլորիս համար։ Դե, անտառային ժողովուրդ, առաջ, արքային պետք են լավ բարեկամներ։ Թող կոչն այս հնչի ամենականջում, քարանձավները ձեզ տուն են կանչում։ Դե, անտառային ժողովուրդ, առաջ, արքան ձեզ բաց սիրտ, խնդուն է կանչում։ Դաժան կռվի մեջ վիշապը ընկավ, արքան ետ խլեց գահն օրինական։ «Այդպես կմեռնի ամեն թշնամի», ասաց մեր արքան։ Իսկապես էլ երգը Տորինին դուր եկավ։ Նա փափկեց, զվարթացավ և սկսեց մոտավորապես հաշվել, թե որքան ժամանակ հետո Դեյնը կհասնի Մենավոր լեռան մոտ, եթե եղբորից լուրը ստանալուն պես երկաթե բլուրներից դուրս գա։ Բիլբոն տխրեց, երգը և դրան հաջորդող խոսակցությունը լսելով։ Դրանք արդեն չափազանց ռազմատենչ թվացին նրան։ Հաջորդ առավոտյան թզուկները նիզակակիրների մի ջոկատ տեսան, որն անցնում էր գետը ու հովտով վեր բարձրանում։ Սրանք տանում էին էլֆերի թագավորի կանաչ դրոշակը և Լճաշենի երկնագույն դրոշակը։ Շուտով նրանք հայտնվեցին ուղիղ դարպասը փակող պատի առաջ։ Եվ նորից Տորինը բարձր ձայնով դիմեց նրանց. «Ով եք դուք, որ զենքները ձեռքերիդ եք եկել Տորինի, Տրեյնի որդու, Սարատակի թագավորի դարպասի մոտ»։ Այս անգամ նա պատասխան ստացավ։ Բարձրահասակ թխամազ դեմքով մարդը առաջ եկավ։
«Ողջունում եմ քեզ, Տորին. ինչու ես փակվել այդտեղ? Կարծես ավազակ լինես որջում. Ես ու դու առայժմ թշնամիներ չենք. Մենք հույս չունեինք ձեզ կենթանի տեսնել, և հիմա ուրախ ենք. Իսկ քանի որ կենթանի եք, ապա խելք խելքի տալու և խորհրդակցելու բան ունենք»։ «Ով ես դու, և ինչի մասին պետք է խորհրդակցենք»։ «Ես Բերդն եմ, իմ նետից ընկավ վիշապը. ես ազատագրել եմ քո հարստությունը»։ «Միթե դա քեզ չի վերաբերում»։ «Բացի դրանից ես Գիրիոնի անմիջական ժառանգն եմ, Դեյլից. քո գանձարանում բավական թանկարժեք զարդեղեն կգտնվի, որ մի ժամանակ Սմոգը գողացել է այդ քաղաքից. միթե չարժե այդ մասին խորհել»։ «Այնուհետև վերջին կռվում Սմոգը ավերեց Էսգարոտի բնակիչների տները, իսկ ես առայժմ ծառայում եմ նրանց քաղաքագլխին. նրա անունից ևս հարցնում եմ քեզ. միթե դու չես կարեկցում ուրիշի վշտին և տառապանքներին. քո դժվար րոպեին նրանք քեզ օգնեցին, իսկ դու ի պատասխան նրանց կործանում բերեցիր, թեպետ և ոչ դիտավորյալ»։ «Ինչ արած»,  ասված էր արդարամիտ և ազնիվ, չնայած հպարտ ու մռայլ տոնով։ Բիլբոն մտածեց, որ Տորինը կընդունի ասվածի օրինականությունը, այն մասին, որ ինքը մեն-մենակ էր հայտնաբերել վիշապի խոցելի տեղը, ոչ ոք ոչ մի անգամ չհիշեց. ասենք նա չէր էլ սպասում։ Բայց Բիլբոն նկատի չէր առել ոսկու իշխանությունը և թզուկների բնավորությունը։ Տորինը երկար ժամեր էր անցկացրել գանձարանում, և ագահությունը հիմնավորապես տիրել էր նրան։ Գլխավորապես նա փնտրում էր Արկենստոնը, բայց այդ ընթացքում նաև ուրիշ հրաշալի իրեր էր նկատում, որոնց հետ կապված էին հիշողություններ իր ժողովրդի վաստակի ու տառապանքների մասին։ «Ամենագլխավոր և խարդախ հարցը պահել ես վերջում», պատասխանեց Տորինը։ «Ոչ ոք իրավունք չունի ոտնձգություն կատարել իմ ժողովրդի հարստության նկատմամբ, քանի որ Սմոգը, դրան գողանալով, իմ ժողովրդին զրկեց օթևանից, իսկ ոմանց էլ կյանքից. գանձերը վիշապին չէին պատկանում, և հիմա դրանց օգնությամբ նրա չարագործությունները քավել հնարավոր չէ.
ապրանքի գինը և լճի բնակիչների ստացած օգնությունը մենք ազնվորեն կհատուցենք։ Սակայն ոչինչ, լսում եք, ոչինչ չենք տա, եթե մեզ ուժով սպառնան։ Քանի մեր դռների մոտ զինված զորք է կանգնած, մենք ձեզ դիտում ենք որպես մեր թշնամիներ ու կողոպտիչներ։ Ես էլ իմ հերթին կհարցնեմ ձեզ. Իսկ գանձերի ո՞ր մասը կտայիք մեր տոհմին, եթե մեզ մեռած գտնեիք։
Հարցը հիմնավոր է, պատասխանեց Բերդը։ Բայց դուք չեք կործանվել, իսկ մենք էլ կողոպտիչներ չենք։ Եվ ախր, բացի իրավունքներից, գոյություն ունի նաև պարզապես խղճահարություն, որ հարուստը կարող է տածել կարիքավորների նկատմամբ, եթե նրանք իրեն բարեկամաբար են վերաբերվել դժբախտության պահին։ Ընդ որում իմ մյուս հարցերը անպատասխան մնացին։
Կրկնում եմ, ես մտադիր չեմ բանակցություններ վարել իմ դարպասը պաշարած զինված ռազմիկների հետ, առավել ևս էլֆերի հետ, որոնց նկատմամբ բարի զգացմունքներ չեմ տածում։ Մեր բանակցությունները նրանց չեն վերաբերում։ Գնացեք այստեղից, քանի դեռ ձեզ վրա նետեր չեն թռել։ Եթե կկամենաք նորից ինձ հետ խոսել, նախ էլֆերի զորքը ետ ուղարկեք անտառ, որտեղ նրանց տեղն է, այն ժամանակ էլ վերադարձեք, բայց առանց զենքի։ Էլֆերի թագավորը իմ բարեկամն է, նա օգնել է լճի բնակիչներին ծանր ժամանակներում, և դա արել է զուտ բարեկամաբար, անշահախնդրորեն, առարկեց Բերդը։ Մենք ձեզ ժամանակ կտանք մտածելու։ Մինչև մեր գալը խելքի եկեք։ Այս խոսքերով Բերդը ետ դարձավ, և ջոկատը իջավ ճամբար։ Մի քանի ժամ էլ չէր անցել, երբ ջոկատը նորից հայտնվեց։ Առջևից գալիս էին փոխարները, և նրանցից մեկը փոխարելով հայտարարեց.
«Էսգարոտի և անտառի անունից մենք դիմում ենք Տորին Օուքենշիլդին, Տրեյնի որդուն, որ իրեն կոչում է Սարատակի թագավոր. Մենք նրան առաջարկում ենք կատարել իրեն ներկայացված պահանջները, կամ թե չէ այսուհետև կհամարենք մեր երդվյալ թշնամին. Նա պարտավոր է հարստության 1/12 մասը տալ Բերդին, որպես վիշապին սպանողի և Գիրյոնի ժառանգորդի. Այդ բաժնից Բերդը օգնություն կհատկացնի Էսգարոտին, որքան որ հարկավոր կհամարի. Բայց եթե Տորինը ցանկանում է իր հարևանների բարեկամությունն ու հարգանքը ձեռք բերել, որ հնում մտնում էր իր նախահայրերի սովորույթների մեջ, ապա ինքը իր կողմից բաժին կհանի լճի բնակիչներին սատար լինելու համար»։ Ի պատասխան Տորինը խլեց աղեղը և նետը արձակեց մունետիկի վրա։ Նետը խրվեց վահանի մեջ և թրթռաց։
«Եթե դա է քո պատասխանը», գոռաց մունետիկը, «ապա Սարը հայտարարում եմ պաշարված. դուք այնտեղից դուրս չեք գա այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք հրավիրի հաշտության և բանակցությունների. Մենք ձեզ վրա զենք չենք բարձրացնի, բայց և դուրս չենք թողնի այստեղից. Նստեք ձեր ոսկիների վրա և կերեք այն, թե որ ուզում եք»։
Այս ասելով բամբերները արագ հեռացան, իսկ թզուկները մնացին իրենց վիճակի մասին մտածելով։ Տորինն այնպես մռայլվեց, որ ոչ ոք չէր համարձակվի նրան հակաճառել, եթե նույնիսկ ուզենար, բայց դժբախտությունն էլ հենց այն էր, որ թզուկների մեծ մասը համամիտ էր նրան, բացառությամբ գիրուկ Բոմբուրի, Ֆիլիի ու Կիլիի։ Բիլբոն հասկանալի է, իրադարձությունների նոր շրջադարձը չէր ողջունում։ Առանց այդ էլ վաղուց Սարը զզվեցրել էր նրան, էլ ուր մնաց նստել պաշարման մեջ։ Սա արդեն չափից դուրս էր։ Ամբողջ ծարի ներսը ներծծված է վիշապի գարշահոտությամբ, մրթմրթում էր նա քթի տակ։ Սիրտը սխառնում է այդ օդից, իսկ այդ չորահացն էլ արդեն կոկորդիցս կուլ չի գնում։